ด้วยความเมตตากรุณาอันมีอยู่แล้วในพระนิสัยของเจ้าชายเป็นพ้นประมาณทรงวิ่งไปยังชายผู้นั้นทันทีทรงพยุงให้ลุกขึ้นนั่งให้ศีรษะพาดอยู่กับเข่าของพระองค์เมื่อช่วยให้เขาค่อยสบายขึ้นบ้างแล้วจึงตรัสถามเขาว่าเจ็บปวดที่ตรงไหนและทำไมจึงยืนไม่ได้ชายนั้นแม้พยายามที่จะพูดก็ไม่สามารถจะพูดได้เพราะหมดกำลังที่จะเปล่งเสียงจึงได้แต่ถอนใจอยู่ไปมาเมื่อนายชนะตามมาถึงได้ร้องขึ้นอย่างตกใจว่าทูลกระหม่อมอย่าทรงจับต้องคนป่วยเช่นนี้โลหิตของเขาเป็นพิษเขาเป็นกาฬโรคมันกำลังเผาผลาญเขาอยู่ภายในจนหายใจไม่สะดวกในไม่ช้าลมหายใจของเขาก็จะหมดไปเจ้าชายได้ตรัสถามว่าคนอื่นๆและแม้ฉันเองก็อาจเป็นเช่นนี้หรือทูลกระหม่อมก็อาจเป็นได้เหมือนกันขอพระองค์จงวางเขาเสียเถิดเลิกจับต้องเพราะโรคร้ายนี้จะติดต่อไปถึงพระองค์ได้ยังมีสิ่งเลวร้ายอื่นๆเหมือนเช่นนี้อีกไหมนอกจากกาฬโรคชันนะยังมีอีกมากมายหลายชนิดซึ่งล้วนนำความทุกข์ทรมานให้พะยะค่ะแล้วไม่มีใครแก้ไขความเจ็บไข้เลยหรือมนุษย์ไม่อาจเอาชนะมันได้เลยหรือประหลาดจริงเนาะมันเป็นเช่นนั้นทูลกระหม่อมไม่มีใครทราบได้เลยว่าวันไหนเขาอาจเจ็บป่วยมันเกิดขึ้นได้แก่ทุกคนและทุกเวลาทุกคนเชียวหรือชันนะแก่พวกเจ้านายทั้งหลายด้วยหรือแก่ฉันด้วยหรือเป็นดังนั้นพะยะค่ะถ้าดังนั้นทุกคนในโลกก็มีแต่ความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาละสิเพราะไม่มีใครจะรู้ได้ว่าคืนนี้เข้านอนแล้วรุ่งขึ้นจะกลายเป็นคนเจ็บป่วยเหมือนคนนี้ดังนั้นหรือชันนะมันเป็นดังนั้นจริงๆทูลกระหม่อมไม่มีใครในโลกที่จะรู้ได้ว่าเขาจะล้มเจ็บลงและเมื่อทรมานถึงที่สุดแล้วเขาก็ตายทำอะไรกันแปลกเหลือเกินชันนะตายคืออะไรทอดพระเนตรดูนั่นสิพยาค่ะเจ้าชายทอดพระเนตรไปทางที่นายชนะชี้ได้ทรงเห็นคนกลุ่มหนึ่งกำลังเดินร้องไห้มาตามถนนคนสี่คนหามแผ่นไม้กระดานซึ่งมีคนนอนนิ่งตัวแข็งทื่อแก้มยุบปากอ้าอย่างน่าเกลียดแม้คนหามจะเขย่าอย่างแรงหรือสะดุดพลาดแพลงไปก็ไม่ออกปากบ่นว่าแต่อย่างใดและเมื่อคนกลุ่มนั้นผ่านพระองค์ไปได้หน่อยเดียวเขาก็วางคนคนนั้นลงบนกองฟืนแล้วจุดไฟลุกโพลงเป็นกองใหญ่น่าสยดสยองแต่กระนั้นคนที่ถูกเผาก็ยังนอนนิ่งเงียบแม้ไฟจะไหม้ลามถึงศีรษะตลอดเท้าของเขาแล้วก็ตามเจ้าชายตรัสถามนายชนะด้วยพระสุรเสียงอันสั่นเครือว่านี่มันอย่างไรกันชนะทำไมคนนั้นจึงนอนนิ่งให้เขาเผาอย่างนั้นเล่าทูลกระหม่อมคนคนนั้นเป็นคนตายแล้วเขามีเท้าแต่ไม่อาจวิ่งได้มีตาก็ไม่อาจดูอะไรเขามีหูแต่ก็ไม่อาจได้ยินเสียงเขาไม่มีความรู้สึกในสิ่งใดอีกต่อไปไม่ว่าความร้อนความหนาวความสุขความทุกข์ใดๆเพราะเขาตายแล้วตายหรือฉันนะความตายหมายถึงสิ่งนี้หรือและฉันซึ่งเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดิน ก็จะต้องตายหรือพ่อของฉันยโสธราและทุกๆคนที่ฉันรู้จักพวกเราทุกคนในวันหนึ่งจะต้องตายเหมือนคนยากจนที่นอนอยู่บนกองไฟนี้ด้วยหรือพะยะค่ะทูลกระหม่อมทุกคนที่มีชีวิตจะต้องตายในวันหนึ่งโดยไม่มีทางใดจะป้องกันได้ไม่มีใครสามารถต้านทานการมาของความตายได้เลยพระเจ้าค่ะเจ้าชายทรงตะลึงนิ่งอึ้งเสด็จกลับวังอย่างเงียบกริบประทับอยู่แต่พระองค์เดียวครุ่นรำพึงถึงสิ่งที่พระองค์ได้พบได้เห็นมาว่ามันช่างโหดร้ายน่ากลัวนักที่ทุกคนในโลกนี้จะต้องตกอยู่ในอำนาจความแก่ความเจ็บไข้และความตายโดยไม่มีทางป้องกันแต่โอ้มันคงจะต้องมีทางรอดอยู่ทางใดทางหนึ่งเป็นแน่ฉันจะต้องค้นหาทางรอดนั้นให้ได้เพื่อตัวฉันเพื่อบิดาของฉันเพื่อยโสธราและเพื่อคนอื่นๆด้วยโอกาสต่อมาณอุทยานนอกวังขณะเมื่อเจ้าชายกำลังทรงม้าวนไปวนมาอยู่นั้นทรงพบบุรุษผู้หนึ่งห่มผ้ากาสาวพัดสีเหลืองของบรรพชิตทรงสังเกตลึกซึ้งจนทราบถึงความสุขสงบเย็นของนักบวชผู้นั้นพระองค์ตรัสถามนายชนะถึงความประพฤติในการดำรงชีวิตของบุคคลประเภทนี้นายชนะได้กราบทูลว่านี้เป็นบุคคลที่สละแล้วเพื่อแสวงหาสิ่งดับทุกข์ของโลกเจ้าชายทรงพอพระทัยในคำนี้มากถึงกับประทับอย่างสบายพระทัยอยู่ในอุทยานนั้นตลอดทั้งวันและแล้วในขณะที่จิตของพระองค์น้อมไปสู่การออกจากบ้านเรือนนั้นได้มีผู้มาทูลว่าบัดนี้พระชายาได้ประสูติพระโอรสทรงลักษณะงดงามยิ่งนักแต่พระองค์ไม่ได้แสดงอาการดีพระทัยแต่อย่างใดกลับทรงพลั้งพระโอษฐ์เบาๆอย่างเหม่อลอยว่าบ่วงเกิดขึ้นแก่ฉันแล้วบ่วงเกิดขึ้นแก่ฉันแล้วและด้วยเหตุที่พระองค์ตรัสดังนี้คนทั้งหลายจึงขนานนามพระโอรสของพระองค์ว่าราหุลซึ่งแปลว่าบ่วงนั่นเองตอนที่6การสละโลกนับแต่วันที่เจ้าชายราหุลกำเนิดแล้วพระเจ้าสุทโธทนะก็ให้อิสระแก่พระโอรสเลิกน่วงเหนี่ยวกักขังเจ้าชายจึงมักเสด็จออกทอดพระเนตรสิ่งต่างๆทั่วพระนครอยู่เสมอทรงใคร่ครวญในทุกๆสิ่งที่ได้ประสบและทรงหวังว่าจะทรงกระทำตามที่ตั้งพระทัยไว้ให้ได้วันหนึ่งเมื่อเจ้าชายกลับจากประพาสพระนครขณะเสด็จผ่านตำหนักของเจ้าหญิงกีสาโคตมีซึ่งบังเอิญประทับอยู่ที่หน้าพระบัญชรความสง่างามและพระอิริยาบถอันสุภาพอ่อนโยนนั้นเจ้าหญิงถึงกับพลั้งพระโอษฐ์ออกมาด้วยความประทับพระทัยว่าเย็นเหลือเกินสุขเหลือเกินอิ่มใจเหลือเกินถ้าหากใครได้เป็นแม่ก็ดีได้เป็นพ่อก็ดีได้เป็นเมียก็ดีของเจ้าชายหนุ่มรูปงามพระองค์นี้เสียงพลั้งพระโอษฐ์นี้ได้ยินถึงพระกันเจ้าชายทุกคำแต่เนื่องจากพระองค์เฝ้าพะวงขบคิดแต่เรื่องเพศบรรพชาและการออกบวชจึงจับความไปเสียอีกทางหนึ่งทรงรำพึงว่าแน่แล้วแม่ก็ตามพ่อก็ตามเมียก็ตาม ถ้าได้บุตรหรือได้สามีเช่นว่านี้จักมีแต่ความเย็นความสุขความอิ่มใจเป็นแน่แท้แต่อะไรเล่าที่จะเป็นช่องทางให้พบความสุขชนิดนั้นความสุขที่แท้จริงจะมีได้ก็ต่อเมื่อความไข้แห่งราคะโทสะและโมหะได้ถูกเยียวยารักษาให้หายโดยสิ้นเชิงเมื่อไฟแห่งมานะทิฏฐิและกิเลสทั้งหลายดับไปหมดแล้วเมื่อนั้นแหละความเย็นความสุขความอิ่มใจอันแท้จริงจักมีมานั่นแหละคือสิ่งที่ฉันและคนอื่นทุกคนอยากจะได้และนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันจะต้องออกไปแสวงหาในบัดนี้เพื่อฉันและทุกคนจะได้อยู่เหนืออำนาจความแก่ความเจ็บและความตายฉันจะต้องส่งข้าบูชาครูไปถวายเจ้าหญิงผู้ได้บอกบทเรียนอย่างสูงสุดให้แก่ฉันพระองค์ได้ปลดสร้อยพระสอไข่มุกให้คนเดินข่าวไปถวายเจ้าหญิงกีสาโคตมีเป็นธรรมบรรณาการแต่เจ้าหญิงและบุคคลอื่นๆกลับเข้าใจว่าการที่เจ้าชายประทานสร้อยพระสอให้นั้นเป็นเครื่องแสดงออกถึงความรักอันใคร่จะได้นางเป็นพระชายาแต่วันเสด็จกลับจากพระพาทพระนครครั้งนั้นพระบิดาพระชายาตลอดจนผู้ใกล้ชิดทั้งหลายต่างก็เห็นชัดว่าเจ้าชายทรงมีพระอาการเคร่งขรึมครุ่นคิดหนักยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมจนพระบิดาสุดที่จะปล่อยให้เป็นไปตามเหตุการณ์นั้นทรงพยายามเป็นครั้งสุดท้ายที่จะเหนี่ยวรั้งพระโอรสยอดดวงใจไว้จนสุดกำลังพระองค์ได้ส่งบรรดาผู้เชี่ยวชาญในการเสาะหาคณะนาฏศิลป์อันประกอบด้วยสตรีเลอโฉมแพรวไปด้วยเสน่ห์ยั่วยวนและชาญฉลาดในกระบวนท่ารำอันหยดย้อยมีน้ำเสียงอันไพเราะล้วนเป็นหนึ่งในทุกภาพที่คัดเลือกมาเพื่อบำเรอพระโอรสให้ตกอยู่ในความเพลิดเพลินนี้ให้จงได้แรกๆเจ้าชายทรงยอมทอดพระเนตรพอไม่ให้เป็นที่ขัดเคืองพระทัยพระบิดาแต่ก็ทรงฝืนไปไม่ได้นานพระเนตรนั้นก็หรี่ปรือลงเนื่องจากพระหฤทัยของพระองค์นั้นทรงหมกมุ่นจนไม่เหลือไว้สำหรับสิ่งอื่นสิ่งที่ทรงเห็นว่าคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปนั้นคือปัญหาที่ว่าทำอย่างไรพระองค์และคนทั้งหลายจะพ้นความแก่ความเจ็บไข้และความตายได้โดยสิ้นเชิงและแล้วด้วยความอ่อนเพลียจากการที่ทรงใช้ความคิดชนิดไม่มีเวลาหยุดพักในที่สุดพระองค์ก็บรรทมหลับไปในท่ามกลางความครื้นเครงแห่งเสียงดนตรีและการเริงระบำซึ่งมันไม่มีกำลังพอที่จะครอบงำพระองค์ให้เคลิ้มตามได้ส่วนเหล่านักร้องนางระบำนั้นต่างก็ได้เห็นทั่วกันว่าตลอดเวลาที่เขาถวายการร่ายระบำขับขานอย่างสุดฝีมือนั้นเจ้าชายไม่ได้สนพระทัยแม้แต่น้อยดังนั้นเมื่อพวกเขาได้เห็นว่าพระองค์บรรทมหลับไปเสียแล้วเช่นนี้จึงชวนกันเอนพักอยู่ในบริเวณนั้นเพื่อรอว่าหากบรรทมตื่นเมื่อใดก็จะได้ร้องรำถวายต่อไปได้ทันท่วงทีแต่ด้วยความอ่อนเพลียก็พากันม้อยหลับไปท่ามกลางแสงไฟอันสว่างไสวณที่ประทับแห่งนั้นชั่วครู่ต่อมาเจ้าชายได้ตื่นจากบรรทมทรงทอดพระเนตรเห็นบรรดาสตรีซึ่งพระองค์เคยรู้สึกว่าน่ารักเหล่านั้นบัดนี้อยู่ในอากัปกิริยาอันน่าขยักขยแงอย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยในชีวิตของพระองค์ลางนางนอนเหมือนหมูลางนางนอนอ้าปากค้างลางนางน้ำลายไหลออกจากมุมปาก จนเลอะเครื่องแต่งตัวบ้างก็ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเหมือนปีศาจที่กำลังโกรธแค้นความรู้สึกสะอิดสะเอียนอย่างรุนแรงนี้ทำให้ฉุกพระทัยว่าก่อนหน้านี้พระองค์พอพระทัยในความงามของคนเหล่านี้ได้อย่างไรกันและสิ่งนี้ก็เป็นเครื่องเพิ่มแรงผลักดันให้การตัดสินพระทัยนั้นเร็วขึ้นบัดนี้พระทัยของเจ้าชายสิทธัตถะทรงปักแนวอยู่ในการเสด็จออกแสวงหาสิ่งที่เป็นสุขอย่างแท้จริงโดยสลัดสิ่งรบกวนใจไว้เบื้องหลังพระองค์ลุกขึ้นอย่างเงียบกริบรอบเสด็จออกจากห้องนั้นรับสั่งเรียกนายฉันนะให้ผูกม้ากันทกับสีขาวตัวโปรดในบัดนั้นเพื่อที่พระองค์จะเสด็จทางไกลในขณะที่นายชนะออกมาเตรียมม้าอยู่นั้นเจ้าชายทรงหวนพระทัยใคร่ที่จะทอดพระเนตรพระโอรสของพระองค์อีกสักครั้งก่อนที่จะเสด็จจากไปแต่เมื่อถึงห้องบรรทมทรงเห็นพระชายาโอกอดพระโอรสน้อยไว้ในอ้อมพระกรอย่างแนบสนิททรงรำพึงว่าหากเรายกพระหัตถ์พระนางขึ้นเพื่อที่จะแตะต้องพระโอรสพระนางจะต้องบรรทมตื่นและจะขัดขวางเราไว้เราต้องไปแล้วในบัดนี้เมื่อใดเราได้พบสิ่งที่แสวงหาแล้วจึงค่อยมาเยี่ยมสองแม่ลูกผู้เป็นยอดสุดที่รักของเราเจ้าชายเสด็จออกจากพระตำหนักอย่างเงียบกริบทรงขึ้นประทับบนหลังกันทกะม้าแสนรู้โดยมีนายชนะจับหางมันไว้ทรงผ่านประตูนครออกไปได้โดยไม่มีใครขัดขวางแต่เมื่อเสด็จไปได้เพียงหน่อยหนึ่งก็ทรงชักม้าให้เลี้ยวกลับประทับนิ่งทอดพระเนตรย้อนสู่นครกบิลพัสดุ์ท่ามกลางแสงจันทร์เป็นครั้งสุดท้ายนครนี้เป็นที่ประทับพระบิดาพร้อมด้วยพระชายาและพระโอรสจอมขวัญตลอดจนบุคคลทั้งหลายซึ่งล้วนจงรักภักดีในพระองค์อยู่แต่พระองค์กำลังหนีห่างทอดทิ้งเข้าไปยังไม่ทราบได้ว่าเมื่อไรจะได้กลับมาเห็นกันอีกแต่แม้กระนั้นความคิดนี้ก็ไม่สามารถหน่วงเหนี่ยวพระองค์ให้เสด็จกลับคืนสู่พระนครได้ทรงควบม้าต่อไปจนลุถึงฝั่งแม่น้ำอโนมาณหาดทรายนี้พระองค์เสด็จลงมาจากหลังม้าทรงเปลื้องเครื่องประดับทั้งหมดทรงให้นายชนะตรัสว่าชนะเธอจงนำเครื่องประดับของเรานี้พร้อมทั้งม้ากันทกักกลับไปบ้านเมืองเถิดบัดนี้เป็นเวลาที่เราสละโลกแล้วนายชนะร้องว่าทูลกระหม่อมแก้วขออย่าได้ทรงเสด็จไปแต่พระองค์เดียวเลยโปรดให้ข้าพระองค์ตามเสด็จไปด้วยเถิดพระเจ้าค่ะทรงตรัสตอบว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่จะสละโลกสำหรับเธอดอกฉันนะเธอจงกลับไปเดี๋ยวนี้เถิดจงทูลพระบิดาพระมารดาด้วยว่าฉันยังปลอดภัยอยู่มีใหญ่ที่นายฉันนะจะกราบทูลวิงวอนซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ไม่เป็นผลซ้ำยังไม่สามารถจะฝ่าฝืนพระบัญชาอันเฉียบขาดของเจ้านายสุดเคารพรักของตนได้เขาจำต้องจูงม้ากันทกะพร้อมด้วยเครื่องประดับเดินก้มหน้ากลับไปด้วยหัวใจเหี่ยวแห้งอ่อนระโหยและร่ำให้ไปตลอดทางจนถึงพระนครเขาแจ้งข่าวแก่คนทั้งหลายว่าเจ้าชายสิทธัตถะโคตมะแห่งสากยวงศ์ผู้มีพระชนมายุเพียง29ปียังทรงอยู่ในวัยหนุ่มชะกันพระเกศายังดำสนิทเจ้านายสุดที่รัก
ที่พวกเราทนุถนอมยกไว้ในดวงใจนั้นบัดนี้ได้สละพระชนกชนนีพระชายาพระโอรสและราชอาณาจักรไว้เบื้องหลังพระองค์ได้เสด็จออกจากเรือนไปสู่ความเป็นผู้ไม่มีเรือนเสียแล้ว
ตอนที่7พระมหากรุณาธิคุณเมื่อนายชนะเดินพ้นไปแล้วเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งบัดนี้อยู่ในสภาพแห่งนักบวชผู้กระทำภิกขาจารย์ก็เสด็จมุ่งหน้าสู่ทิศใต้ยังประเทศมคธพระองค์เสด็จไปถึงราชธานีชื่อนครราชคฤห์อันเป็นที่ประทับของพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งประเทศนั้นในพระนครนั้นพระสิทธัตถะทรงถือภาชนะเสด็จไปตามถนนเพื่อภิกขาจารย์เยี่ยงนักบวชทั้งหลายแต่ประชาชนต่างสังเกตว่าพระองค์มีลักษณะผิดจากนักบวชธรรมดาทั่วไปหลายประการเขาได้พากันหาอาหารที่ดีที่สุดอันพึงจะมีมาถวายโดยใส่ลงในบาตรของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงรับอาหารได้พอสมควรแล้วก็เสด็จออกจากพระนครไปสู่ที่สมควรแห่งหนึ่งเพื่อเตรียมฉันอาหารในบาตรนั้นแต่ขอท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่าพระองค์มีพระกำเนิดเป็นเจ้าชายทรงคุ้นอยู่กับพระกระยาหารอันประณีตเป็นสัดส่วนแต่ขณะนี้เมื่อทรงก้มดูอาหารหวานคาวนานาชนิดทั้งเปียกทั้งแห้งหลากสีคละระคนอยู่ในภาชนะเดียวกันลำไส้ของพระองค์เริ่มกระอักกระอ่วนราวกับจะท้นออกมาจากพระโอษฐ์และไม่สามารถบังคับพระทัยให้เสวยอาหารนี้ได้ทั้งทรงใคร่จะขว้างทิ้งโดยไม่เสวยอะไรเสียเลยจะดีกว่าแต่ในที่สุดพระองค์ทรงยับยั้งความคิดเช่นนั้นไว้ได้ทรงได้คิดและรำพึงเป็นการเตือนสติพระองค์เองว่าสิทธัตถะเธอได้ตั้งใจเด็ดเดี่ยวโดยการทิ้งกำเนิดในราชสำนักคติยวงศ์อันยิ่งใหญ่ออกมาเป็นนักบวชมีชีวิตอยู่ด้วยอาหารของคนขอทานแต่บัดนี้อาหารซึ่งคนใจบุญเข้าบริจาคให้นั้นเธอกำลังจะขว้างทิ้งโดยไม่ประสงค์จะกินอาหารชนิดที่เป็นของนักบวชผู้ไร้บ้านเรือนเธอคิดว่าการทำเช่นนั้นเป็นการสมควรหรือพระสิทธัตถะทรงให้โอวาทพระองค์เองด้วยเหตุผลนานาประการเพื่อปรับปรุงพระทัยให้เหมาะสมแก่การเป็นอยู่ด้วยอาหารของคนขอทานตามธรรมเนียมของนักบวชทั้งหลายในที่สุดแห่งการต่อสู้ภายในจิตพระองค์เป็นฝ่ายชนะความกระด้างถือตัวหมดความรังเกียจในอาหารซึ่งวางอยู่เบื้องพระพักทรงเริ่มเสวยอาหารอันระคนคละนั้นโดยปราศจากอาการกระสับกระส่ายแต่ประการใดและไม่ต้องทรงลำบากพระทัยในการที่จะต้องฉันอาหารเช่นนั้นอีกสืบไปด้วยในเช้าวันนั้นประชาชนชาวเมืองราชคฤห์ได้พากันโจษจันถึงลักษณะสูงส่งของนักบวชแปลกหน้าความอ่อนโยนสง่างามนั้นเป็นพิเศษกว่านักบวชทั้งหลายอย่างเหลือที่จะเทียบได้ข่าวนี้ได้แพร่สะพัดไปจนถึงวังหลวงถึงกับพระเจ้าพิมพิสารต้องทรงส่งราชบุรุษออกตามสืบดูว่านักบวชผู้มีลักษณะเช่นว่านี้เป็นใครกันในเวลาไม่นานนักราชบุรุษกลับมากราบทูลให้ทรงทราบว่านักบวชผู้นั้น คือพระโอรสองค์ใหญ่ของพระราชาแห่งชนชาวสากยะทั้งเป็นทายาทผู้สืบราชบัลลังก์อีกด้วยแต่พระองค์ทรงสละสิ่งทั้งปวงออกบวชเป็นภิกษุเพื่อสอบแสวงหาหนทางอันจะทำให้คนเราพ้นจากความครอบงำของความชราความเจ็บไข้และความตายพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับด้วยความตื่นเต้นอย่างใหญ่หลวงโดยไม่เคยทรงได้ยินมาก่อนว่ามีผู้ใดเคยออกบวชเพื่อสอบแสวงหาสิ่งที่เหนือกฎธรรมดานั้นแต่ก็เห็นว่าเป็นการกระทำที่น่ายกย่องน่าสรรเสริญในความเป็นเจ้าชายชาติชาตรีอย่างแท้จริงแต่อาจนำมาซึ่งความสำเร็จก็ได้พระองค์ได้เสด็จไปทูลขอร้องให้พระสิทธัตถะประทับอยู่ในพระนครโดยพระองค์จะเป็นผู้ถวายอาหารบิณฑบาตและสิ่งอื่นๆอันจะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกและนำมาซึ่งความสำเร็จในสิ่งที่ทรงประสงค์ได้โดยง่ายแต่พระสิทธัตถะทรงปฏิเสธโดยตรัสว่าพระองค์ไม่อาจประทับในที่ใดเพียงแห่งเดียวได้ตลอดเวลาที่ยังไม่พบสิ่งที่ทรงประสงค์เมื่อเป็นดังนั้นพระราชาพิมพิสารจึงได้ทรงทูลขอให้พระองค์รับคำว่าเมื่อทรงบรรลุถึงสิ่งที่ทรงประสงค์แล้วจักเสด็จมาโปรดพระองค์และประชาชนของพระองค์เป็นพวกแรกพระสิทธัตถะได้เสด็จออกจากนครราชคฤห์ตรงไปยังชนบทอันเต็มไปด้วยทิวเขาเป็นที่อยู่ของฤาษีและนักบวชนานาชนิดทรงหวังว่าบุคคลเหล่านี้จะสามารถช่วยพระองค์ศึกษาให้ทราบถึงสิ่งชั่วร้ายอันเนื่องอยู่กับชีวิตนั้นเพื่อหาหนทางกำจัดเสียโดยสิ้นเชิง